La portreto de junulo de Raffaello Santi de quelcui expertoi agnoscita kiel lia autoportreto estas sendube la plej granda militperdo kiun suferis la polaj muzeaj kolektoj.
La tolaĵo aĉetita ĉirkaŭ 1800 jaro por la kolekto de Czartoryski familio perdiĝis fine de la dua mondmilito kaj ĝis nun ne estas konata ĝia sorto. La Nacia Muzeo en Varsovio kunlabore kun la Nacia Muzeo en Krakovo memorigas ĉi tiun perdon, prezentante de kelkaj semajnoj en Varsovio brilan 16-jarcentan kopion el Academia Carrara en Bergamo. Eblas rigardi ĝin en la Varsovia Nacia Muzeo ankoraŭ ĝis la 19 de januaro 2020. Gi estas presentata cune cun portreto de iuna viro de Jan Livens, barok epoca nederlanda pentristo. Lia tolajo estas interesa imit exemplo de la artverko de Rafael. Pri fascinigio atestas ancau croquisoi en la dexepa, decoca cae decnaua iarcentoi, ciui completigas la exposizion, kiu omaĝas la kvincentan mortodatrevenon de Rafaelo pasontan venontjare.